bashkëshortit tim, që i tha në shtratin e vdekjes, kura ja akuzoi Zotin Putin për vrasjen e ti, janë dëshmuar se ishin të vërteta në një gjykatë angleze me standarde të larta të pavarësisë dhe korrektësisë, tha Marina Litvinenko, jashtë ndërtesës së gjykatës së lartë në Londër. Më tutje ajo ka kërkuar që qeveria britanike të imponoj sankcione të shënjestruara kundër individëve të përfshirë në vrasje. Unë bëj thirrje po ashtu për imponim të sankcioneve të shënjestruara dhe ndalesë të udhëtimit kundër individëve të përmendur, përfshirë Zotin Putin, tha Marina Litvinenko. E përditshme londinese The Guardian ka raportuar se diplomatët britanik i kanë sugjeruar kryeministrit David Cameron që të mos i intensifikojë sankcionet kundër Rusisë me qëllim që të evitohet përkeqësimi më tejshëm i raporteve tashmë të tensionuara. Agjencitë e lajmeve në Rusi kanë cituar personin e përmendur si vrasës i mundshëm, Andrei Lugovoj, ish truproje e agjencisë KGB, aktualisht antar i Dumës së Shtetërore të Rusisë, që është dhoma e ulët e parlamentit, duke thënë se akuzat kundër tij janë patetike dhe absurde. Raporti publikuar nga gjyqtari britanik Robert Owen po ashtu e përmendë drejtorin e shërbimit federal të sigurisë, Nikolai Patrushev, se me gjasë ka miratuar vrasjen. Jam i sigurt se zoti Lugovoj dhe zoti Kovtun kishin vepruar sipas urdhrave të të tjerëve, kur ata e helmuan në zotin Litvinenko, ka shkruar Owen në raport dhe ka shtuar se operacioni FSB-s për vrasjen e zotit të Litvinenko ishte me gjasë miratuar nga zoti Patrushev dhe po ashtu nga presidenti Putin. Moska i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në vrasjen e Litvinenkos dhe ka hedhur poshtë hetimin duke e cilësuar politikisht të motivuar. Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë e Jashtme Ruse, tha se qëndrimi Rusisë për këtë çështje është i njohur dhe i pandryshuar. Më tutje ajo ka theksuar. Nena vjen keqë që një rast i qartë penal ishte politizuar dhe e ka errësuar atmosferën e përgjithshme të marrëdhënieve tona dypalshe. Është e qartë se vendimi për ta përfunduar hetimin mjekoligjor dhe për të filluar dëgjimet publike ka kontekst të qartë politik. Procesi nuk ishte transparent si për Rusinë ashtu edhe për publikun e përgjithshëm, duke pasur parasysh faktin se disa materiale janë dëgjuar në sesione të mbyllura nën pretekst të statusit sekret, tha Maria Zaharova. Aleksandar Litvinenko kishte punuar për shërbimin federal të sigurisë, që ishte pasardhësi kryesor i agjencisë KGB, para se të shkonte në Londër dhe të bëhej kritike zëshëm i Putinit. Hetuesit britanike kanë konkluduar se Litvinenko, 44 vjeçar, ishte helmuar me polonium 210 duke pirë çaj në një hotel luksos në Londër, së bashku me dy shtetas rusë, Kovtun dhe Lugovoj. A i vdesh në një spital në Londër më 23 nëntor 2006, pas 3 javësh. Rusia ka refuzuar t'i dorëzoj këta dy persona, ndërsa Lugovoj është edhe antar i Parlamentit të Rusisë prej vitit 2007.
Europa e lirë.org.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në pjesën veriore të Mitrovicës sot e ka dënuar politikanin sërb të Kosovës Oliver Ivanović me 9 vjet të burg për kryerjen e krimeve të luftës kundër shqiptarëve në fund të viteve të 90-ta. Oliver Ivanović, 62 vjeçar, është shpallur fajtor për inkurajimin e vrasjeve të civilëve të zënë në pjesën veriore të Mitrovicës në prill të vitit 1999, duke u thënë paramilitarëve sërb në një pikë kontrolli mos pyet asgjë për vetëm kryej urdhrat. 4 prej të burgosurve ishin vrarë me njëherë. Oliver Ivanović e kishte ditur se operacioni dëbimit dhe vrasjeve të shqiptarve ishte duke u zhvilluar në Mitrovicë dhe e ka ditur se vrasjet do të pasojnë, tha presidentja tribunalit Roxana Komsa duke e lexuar vendimin. Ai i ka inkurajuar paramilitarët që ta kryen këtë krim, tha gjyqtarja Komsa. Oliver Ivanović është zyrtari i parë i lartë të sërbi Kosovës që akuzohet dhe gjykohet nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, i njohur me shkurtesën EULEX, i akuzuar për krime kundër shqiptarëve. I arrestuar në janar të vitit 2014, Ivanović është shprehur se është i pafajshëm dhe në shenjë proteste ka mbajtur grevurie. Ai ka të drejtë ankesën ndaj vendimit të sotëm të gjykatës. Zyrtarët e Serbisë kanë cilësuar dënimin e Oliver Ivanovićit si të motivuar politikisht, ndërsa shefi zyres për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjurić, tha se ky dënim paraqet poshtërim për gjithë Serbinë. Ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Francës e kanë kritikuar Rusinë për rolin e saj në konfliktin në Siri dhe i kanë bërë thirrje Moskës që t'i ndalë sulmet kundër forcave opozitare, të cilat po luftojnë kundër grupit militant të Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit Ashton Carter thambron se ruset janë në binarin e gabuar strategjik dhe në disa raste edhe taktik. Michael Fallon, ministri i mbrojtjes i Britanisë, tha se është shumë i shqetësuar nga përdorimi i Rusisë të armatimit të paudhëzuar që ka shkaktuar qindra viktima civile. Zëdhënës i ministrisë së mbrojtjes së Rusisë, Igor Konashenkov, i ka hedhur poshtë pretendimet e ministrit të britanik Fallon, duke i vlerësuar si gënjeshtra shpifse. Mira njerëz e sot kanë vazhduar të protestojnë në kryeqytetin Kishinev në Moldavi, një ditë pasi pjesëmarrësit në një demonstratë depërtuan me dhunë ndërtesën e parlamentit pas miratimit të qeverisë së re pro-evropiane. Afro 7000 njerëz janë mbledhur sot para zyrave qeveritare dhe ndërtesës së parlamentit për të demonstruar kundër kryeministrit të ri Pavel Filip dhe kabinetit të tij. Protestuesit kërkojnë zgjedhje të reja. Gjatë demonstratës së djeshme protestuesit janë përleshur me policinë, me çrast janë lënduar së paku 10 vetë. Grupi Human Rights Watch e ka dënuar sulmin vetvrasjes të talibanëve kundër të punësuarve në një rrjet televiziv afgan, me çrast u vranë 7 vetë dhe u plagosën 25 të tjerë. Ky grup tha sot se sulmi i djeshëm kundër minibusit ku udhëtonin punëtorët e kanalit Tolo TV ishte mizori e planifikuar për shkatrimin e lirisë ndjeshme të medjave në Afganistan. Në deklaratën me të cilën e morën përgjegjësi në për këtë sulm, talibanët thanë se Tolo TV është agjenci e spionimit. Agjencitë e Shteteve të Bashkuara thonë se viti 2015 ishte viti më i nxehtë në më tepër se një shekull në tokë. Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA dhe Administrata Kombëtare Atmosferës Oqeanike thanë mbrëm vonë se viti 2015 ishte më i nxehtë në 136 vjetet që mbahen shënimet. Shkencëtarët nga këto dy agjenci qeveritare e kanë fajsuar faktorin njëri për nxehjen globale që kanë ndikuar në ngritjen e temperaturave. Të dy agjencitë thanë se për të parën herë toka është për 1 grad Celsius më e nxehtë se që ishte në periudhat para industriale. Matjet në Japoni, Britani dhe në Universitetin Kalifornia në Berkeley po ashtu tregojnë se viti i kaluar ishte më i nxehti deri tash. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.